Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Sot me mua është Ardan Hoti, gazetar dhe aktivist për të drejtat e njeriut, që për gati një dekad është zë veçanërisht i personave LGBTI+ për mes punës të tij e cila ka shumë dimensione. Sot Ardani është drejtori ekzekutiv i institutit SECMET, organizat puna e së cilës kryesisht fokusohet mbi të drejtat e grave dhe personave LGBTI+. Unë jam Dije Morina. Ardan, faleminderit që jemi mu sot.
Dija, faleminderit, edhe është shumë kënaqësi me qenë në Radio Europa e Lirë dhe Plus para teje, për shkak e di që jeni njëna prej mediave që mbulon çështjet LGBT+ në mënyrë etike edhe të rregullt, edhe jo vetëm gjatë javës së krenarisë që ndodh me 99% të mediave tjera.
Faleminderit për vlerësimin. Unë e njoh punën tënde shumë mirë në krejt këto gati 10 vjet dhe e di që jo veç të qenit LGBTI+, po edhe ata që punojnë për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë gjykohen. Edhe po flasë edhe prej eksperiencës personale, prej kur ka fillu sidomos këj projekt që po fokusohemi të persona LGBTI+, edhe në familje diskutohet ma shumë edhe...
A më si edhe ti qasë?
Për ty, si ka që fillimi ka ardhë prej një vendit ku asë nuk u diskutu për të drejtat e komunitetit LGBTI+, që është në rajonin e Prizrenit dhe me njëherë gazetar që fokusohësh në këto tema, a je gjyku?
Që aty është problemi, se në Kosovë mas pari nuk mësohet asë në shkolla, asë nuk mësohet për identitetet, asë nuk mësohet për orientimet seksuale, asë nuk e ki idenë se... kush janë këta njerëz, ose cilat identitete janë këta njerëz, qysh me njëvë këta njerëz, edhe unë e normal, dresa ku marrë në Prishtinë, për me fillu studimet, nuk e kom pas idenë përveç disa rasteve kur kemi parë në për filma, ose adhe ato kanë qenë shumë të shkurta dhe nuk e kena pas qasin qaq... si me thonë, nuk e kena pas... Jo qasje, po sidomos në media tona, po mediat e huaja, edhe kur jo marrë në Prishtinë mas ne, edhe kur kom fillu me o marrë me gazetari, kom fillu edhe me njoftë ma shumë për persona LGBTI+, edhe mbaj mend që vitin e dytë të studimeve kom qenë, kur veç fillova me bo praktikë në disa media, edhe të njëtën kohë po e shoh Cel Kosova, kishte që është njëna për organizatave që mirët me avokimin e persona, për persona LGBTI+, e kishte hap një trajnim për gazetar që qysh me raportu për çështje LGBTI+. Edhe më interesoj shumë për shkak që jo vetëm për çështjen e personave LGBTI+, po edhe për çështjen e grupeve tjera të marginalizuar në Kosovë, gjithmonë kam pas interes me shku për te asaj, me shku dhe me mësu që çysh me i trajtu këta persona drejt dhe të barabar si krejt personat e tjerë. Tash kur të folim që qyshëm kam pa njerës të tjerë, unë kom pas të e bërtë vështirë në mediat ku kom punu, me qenë vështirësht me propozu një temë që e kam bëllu qeshtin e personave LGBTI+. Mas një kohë, përveç redaktorët e mi dhe menagjerët që i bëjshën politikat redaktoriale, shpeshar nuk jenë konë të hapun, kështu direkt me thonë në sy që heshka e të bo, po si anash gjithmonë kanë gjyku edhe ta kanë shu në i fjallë aty këtu, ose në i fjallë homofobike, ose në i fjallë jo të përshtachme, edhe që kam pingu faktikisht punën tënde. Erdhe një moment kur e mbajnë mend në njënën prej medjave, mbahi java krenaris edhe në bledhjen ku i ndajshëm gjarjet e këto redaktoriale, dikush pëtët, këta Leja Dardanit, në qëtë form, abdi në një form jo vlerësuse, poshtruse, në një farë forme, ajtë se me këta mire Dardani, like, se asë njoni prej gazetarëve të tjerë, kur nuk kanë ndodhë për 10-12 vjetë përvoj pune që këm pas në media tona vendore, kërkush kur nuk u qumë me propozu një temë që i kam bulu qështet LGBTI+, dhe me thënë kur nuk kanë dollë kjo. Edhe normal që si gazetar, kur ti e propozon një qështet e tjil, njerës të tjerë, kolegët, dhe kur do tjetër kanë më të këshyrë me një farsyni dyshus. E mbajnë mend gjatë 2012-ës, publikohi njëni prej numrave, numri i magazines Kosovo 2.0, që flite për seksin, edhe e dim gjithë storia që shka ndodhë dhe që shupri
shëveti,
u sulmun, aktivistat, edhe atë dit, of course, unë shkova me për cilë ngjarjen.
Si gazetar,
unë këto shkova me një fotograf, punojsha me një gazet atjera, edhe shkum në ngjarje, kur jemi këthy në redaksi, diskutimi, ndë me thënë nuk mësha me i besu veshve, shka isha të ndëgju prej kolegëve të mi gazetarë. Edhe tash unë me këtë fotografin, për e bojna një plan, edhe thamë, okej, hajde t'hina dorë për dore. Veç të shohim çka po thojnë, abdin masi na njohin neve, që një vjetë po punojna me ta, e na konime me për cilë një ngjarje që këta janë shumë të pak naqër për këtë ngjarje dhe janë edhe faktikisht që ka folqin gazetarët aty dhe kolegët e mi ishte përkraje e grupit sulmus, dhe me thanë. Edhe na kur hinëm në redaksi unë edhe i fotografi, ti nuk e ki iden reagimi i këtë kolegëve tanë, ja nisën me na sha, me na thanë fjalë për shtruse, fyse, qysh ju po boni kështu, dhe anena e knena. Edhe kjo të regon që, thuaj se, një numër i madh i gazetarve, mos tam, 95% ose whatever, janë edhe ata si një pjesë tjetër e kësaj shoqërie janë homofobik. Edhe ata gazetarët e tjerë që dojnë mas ne me raportu, nuk e kajnë që të gudzimin me propozu temat që mbulojnë persona LGBTI+, për shkak të paragjykimeve edhe drejtimit të gishtit që nëse ti shkruan për një komunitet saktum, ti e pjesa ati komuniteti. Dhe me thonë, gjithë qysh e ki shrajen, ta japin qëtë etiket dhe të shtin me një grup caktum të njerëzve.
Nuk e di mu ambulon fakti që jam non, që jam e martu.
Së bulon, edhe personat LGBTI+, janë prinder edhe.
Po, një të dy fesh, po. Po, një të dy fesh.
Ti nashta mundesh me i pështu pak. Ama seriozisht është për të ardhur keq për shkak që misionin që ka gazetaria edhe gazetarët shpesh humbet edhe nuk e mban çat mision që është për informim të publikut. E njëjtën kohë vet ata që duhet me informojnë publikun ose informojnë keq ose nuk e informojnë hiç edhe janë paragjykues.
Është momenti kur je ndi më krenar në karrierë, sa i përket raportimit ose insistimit për tema që kanë të bëjnë me personat LGBTI+, ose me projekte të shumta që ke pasur.
Po, njëni, do me thënë gjatë punës same si gazetar, sidomos kur kom punu edhe në media vizive, jo marë më snej edhe me production, me prodhem. Do me thënë, ka njësë më pëlqyë edhe puna si e qenit producent. Edhe para 5-6 vite ndoshta i ka, kur e pashë dhe analizova që na nuk e kena një dokumentar, që shpërfaq jetën e personave LGBTI+, me fytyra, do me thonë karaktere, njerëz, që janë në publik edhe që janë haptas, si persona queer, edhe e kisha një ide dhe fillova me diskutu me një shoqet time më pas dhe i thash që është kam shkuar në mendje thash që me prodhu diçka të tillë. Film nuk isha dashtë dhe nuk jam person që s'kam përvoja as kur gjo, po Ndoshta një dokumentar ku kishim fol për jetën e njerëzve,
jetën e përditshme.
Jetën e përditshme me i përcjell ata dhe me ditë çka hajnë, çka bojnë, çka jetojnë. Veç me tregu botës që hey, personat queer dhe persona LGBTI plus janë këtu, janë normal, nuk janë të smut, dhe ata janë mesin e juaj. Ndoshta se plot njerëz kanë në familjen e tyre, po për shkak të stigmës dhe parajgjykimeve edhe dhunës që mundet me ushtru, nuk janë të hapur, edhe jetojnë një jetë të dyfishtë. Kështu që na kena më mundu që me përmes që saj platforme, përmes që saj forme të që shkon ma afer në ashtat e njerëz, dokumentari, qysh me tregu njerëzve dhe qysh me bo që të lumtime dhe qysh me përmbledh me një dokumentar, e nisëm me atë shoqet tame dhe e diskutojshëm qëfar forme, ku kena mi gjithë njerëz, se kam u qenë vështirë, se shumë pak njerëz flasin në publik me identitetin e tyre. Gjithmonë janë të fshehur prapa kamerave, nëse është në kamerë ose nëse është me radio, kanë zanin e mbulum. Kur ka ndodhur që por shumë rrallë ndodh që persona LGBTI+ me fol hapun, sidomos në media, për shkak se kanë një farë pak knarësie ndaj medjave dhe mënyrës qysh imbulojnë gazetarët që është LGBTI+. Se nëse këthemi ma përpara, unë zëmë tash me përmend emra dhe është bo një dokumentar është shfaq në një festival, pa pëlqimin e personit
që ka qenë
personazh i këtij dokumentari, i ka dalë fytyra edhe identiteti i personit në gjatë shfaqjes së dokumentarit në festival, edhe personi në fjalë humb punën. Mm-hmm. Me një herë një 3-4 ditë mbrapa asajna, edhe komplet jeta e këtij personi thua se shkatrohet, sa që detyrohet me lënë edhe vendin. E tash kur flasëm për çet përgjegjësinë që ka gazetaria, normal që duke u kthyer tash te pyetja jote se sa krenarën për krejt punën që e kombosën i masht e rall që një me pati një produkt në media për çështje LGBT+. Vjen me pa një herë në vjet kur aty është parada e krenarisë dhe kërkush nuk e ka rastin për shembull si një media si Radio Evropa e Lirë që ja kushton komplet një seri të podcasteve vetëm personave LGBT+. Po çka më bën më krenar është ky dokumentari që kam prodhuar me bashkëproducenten Aurela Kadriu, me regjisorin Ilir Hasanaj, edhe me një ekip tjetër duke përfshirë artin edhe Enisin në montazh edhe teknika tjetër e zërimit.
Jemi të folë veç për me tregu, jemi të folë për dokumentarin ka këshusha për pjetë, shusha vetëm për funi.
Po. Edhe është dokumentari i parë që shfaq 7 karaktere queer për herë të parë me fëtyrat e tyne në publik, me emrat, me krejt. Është rrëfim intim i personave LGBT+, edhe ne... Nashta nuk mbon, shumë akrenar mbon procesi i prodhimit të këti dokumentari, përshkak që këto karaktere na kanë besu neve si ekip, na kanë lon neve me hynë shpijat e tyne, na kanë lon neve me i përcjell jetat e tyne, e krejt procesi që shka shku edhe qëfar punë bo për 3 vjetë, do me thonë, do shta shpesh më bon që ajo ma krenarë sa mas ne është prodhu, është dalë dokumentari, është shfa që ka pas premjere në DokuFest dhe qa ditë qa e moment u konë zdi veç gëzim, se gjithë drejt qatë herë, u konë herë parë që është shfa në publik, u konë shumë stresuse dhe normal gjithmonë e kijat anxiety, ankthin që qysh ka me pranu njerës dhe qysh ka me reagu njerës dhe kena mi u bo dam mas pari personave që jena vetë në dokumentar dhe pse ishin me vedje të plot se cili ka marrë pjesë në dokumentar, po prapa bëdin se njëherë në Kosovë s'ka ndodhë moti, po njerës të dhe cilmojnë rrugës nëse qojnë në publik që si person LGBT+. E kështu që çajo sall kur është faqja di dokumentari u kanë të full, do të thonë njerëz janë ulë edhe nëpër korridore dhe ka pas çaj shumë njerëz dhe çaj shumë ka pas dorë çukitje dhe çaj shumë ka pas njerëz që kanë kajt, njerëz që
Po du me ndoha momentin kërë kom pa unë dokumentarin. Ka qëllu me qenë ullë me një familjare të një prej njerëzve që ka punu në dokumentare që është queer, edhe hira e parë që pesho edhe jashtëzakonisht më ka lënë për shtypje çaj guximi i krejt personazheve në dokumentar me tregu vetën çush gjen banes, sa vështirë është me gjetë edhe banes, domethënë prej seneve më bazike që ti si person jashtë asaj bote as nuk i menon, që janë vështirësi. Edhe ka qenë një moment i krenarisë të çasoj familjare të një personi që ka një për familjarin e vetë, për punën, për krejtë në gjarja që shu bo, që shu vlerësu prej njerëzve, edhe e kemi pasë kështu një moment, veç e kemi përshafu një anë atjetërën, se po menoj e që vizitike që shme të regu, yeah. E kjo ka ndodhë gjatë filmit edhe jam shumë e lumëtur që çelova afër për një çase ndjesie.
Ja. Pasi ka plot momente, unë së fundmi që ndoshta kena me folë edhe për atë projekt, njëjtë o kanë biseda me një nën të një personi transseksual që më së kam intervistu edhe ka qenë pjesë e një projekti tam. Edhe që ajo bisedë me qatë nënën e qatë i fëmije, o kanë, dhe me thonë, një arritje për mu personalisht që unë jam të mujtë me zhvillu me një nanë të një fëmije Kosovar, në Kosovë, folëshim Shqip, dhe diskutore shumë për të qenit transseksual për fëmijën e saj, edhe mënyrën qysh ajo e ka perceptu, edhe ka njësë, edhe ka njësë me mësu vetë të qenit transseksuale, qysh mi ufru, ndim fëmijës së vetë dhe qysh me trajtu fëmijën e vetë, qysh me u përshtat është një emri që fëmija vetë ka zgjedhë, e jo që ajo vetë ja kalon e lindje.
Then, je të folë për audio ekspozitën, po të fundit që e ki pas, po, More Woman,
po,
audio intervista me gra queer edhe familjarët,
yeah,
të grave
queer dhe personave queer. Po, kjo është e fundit e cila ka qenë si pjesë e Prishtina Pride Week 2024. Ne kemi mbledh historie personale të personave queer, po me fokus të veçantë në gratë queer, për shkak që që disa vjetë kanë janë gratë queer janë si nën hije pak, po edhe identitetet e tjera si për shembull në gratë biseksuale ose një qifti lesbikësh si në kemi pas në storje dhe rrëfimin e tyne ose nanën e këti personit transseksual që edhepse me zanat të mbulum edhe pa identitet prap për neve ka qenë shumë rëndësi që me pas historie intime personale të këtyre personave. Ekspozita është realizu dhe me thënë në fillim të qershorit, ka qenë hapur me 7 qershor, kemi pas 6 rrëfime të ndryshme, e kemi pas pashtu edhe një historie të daljes së hapur, të një vajze queer cila ka dalë hapur për herë të parë të kunata e saj, edhe për neve ka qenë shumë rëndësishme se ti gjithmonë nëse nuk janë prindri tu, është shumë rëndësishme që mbranda familjes tonë dhe dikush me të mbështetë, dhe dikush me dashtë ashtu që shje. Është shumë rëndësishme për krejt personat queer, që nëse e kajnë një person të tjilë në familje që spaku, kajnë me konë me folë, me konë me ndaqë, ka që shpëndihën, dhe dresa të gjenë një grup tjetër të njerëzve që i kuptonë, dresa të gjenë një grup tjetër të njerëzve që janë si ta, nështa, që ndihën ndryshe si ta, se gjithmonë abden, sidomos, po flasë për personat queer që janë jashtë Prishtinës.
Veç ta qarujmë që ka është queer për ata që...
Kemi LGBTIQ, Q-ja është e fundit që është për personat queer që nuk identifikohen me qenit gay ose s'dojnë me
nuk dojnë me deklaru
vetën ose me deklaru vetën se çka edhe çu ndihen, thjesht queer është i umbrell për krejt pjesëtar të tjerë të persona të tjerë LGBT+. Queer nuk ka fjalë shqipe, është gjua shqipe është shumë
e mangët
sa i përket në çështjeve të personave LGBT+, sidomos te fjalori kur vjen fjala. Keshtu thonë që sidomos për persona që janë jashtë Prishtinës, se në Prishtinë prap ka 2 vjetë që është një bar queer, edhe njerës mund me shku edhe me gjithë një person tjetër queer, ose ka evente që zhvillohen, ekspozita, edhe njerës queer mundën me shku pa u identifiku, po thjesht me qenë prezent me një vend ku flitet për çështjet queer ose veç mund me pa dikon që është queer. E tash ka prata tjerë që janë jashtë Prishtinës. Ata me nxipresin me ditë që dikush ekziston diku, që i njihen njëci ata, edhe që e kanë një mbështetje online, nëse jo fizike, s'pa ku e ndëgjojnë dikon të folë për çështjet queer. Tani, pse me dalë këtu, si që ajo është edhe na, pse kemi bo këtë audio ekspozit, është audio, mas pari për qenit rahat, gjithë persona që kanë marë pjesë, mi o rrujt identitetin, po plus, si za mundet me shku edhe me uftu, edhe me njështë të tjerë me ngu, pa u identifiku kërkush eq. Që ajo është forma e mirë dhe podcasteve që i bojmë, që ajo është forma e mirë mas ne edhe një radio emisioni që i bojmë, që kena me fundër shtate pra to, e kështu që krejt puna jam fokusohet që qysh me arrit te njerës jashtë Prishtinës, te njerës që nuk kanë zohë, edhe njerës që jo nështë të izolum në përfshatrat, jo në të izolum për familjeve të në, edhe jam.
Që ka menojnë rrethi atje i zonës për i ku je lind me punën që e bën një djali që ati rrethi që është gjithkohën aktiv?
Se di valla.
Ka më nëjë familja për punën që e bënë.
Kjo, se, a din që është, i ka, sa vjetë, 15 vjetë, 16 vjetë, që jam në Prishtinë që jetoje, dhe familja me tash pashtu, ka lëviz këtu dhe jeton këtu. Kështu që, se di, së më kanë pytë nëjëherë për punën që ka bojë, se di që ka, në ashta, nuk e di, to be honest.
Për familjen, unë si di e di pak ka shumë që
familja
e janë krenar janë me punën tonë.
Po, familja e janë gjithmonë krenar me punën tamë, gjithmonë vinë në eventet që organizoj unë, unë bështesin, dojnë me konë aty, qka do që punoj une, aty nëse ju interesuan. Edhe din për fillimit se unë gjithmonë i ka dhe i përmendë edhe ti në fillim që i ka ma shumë se dhe 10 vjetë që unë punoj në për drejtat e njeriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për personal LGBTI+, se kom punu edhe si gazetar, edhe si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familja jam jën shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndohë që dhe me vite, kom folë me ta, ju kom shpjegu që, shtuth, që ta jënë personat LGBT i që plus, mas nejna, së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor, edhe, po tash pës, tash kjo personi transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme.
Ma normale.
Djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farë forme.
Pak ma të pranum se trans gratë.
Jo, pak, po shumë ma të pranum se trans gratë. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyr, që bilis paku për një kategoritë saktum, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë kertë se trans gratë, do me thonë, janë preashtume, edhe gjikohen shumë për shkak të sajna. E shtu që për pjesën pëmënoj, masi mami jam edhe babi jam edhe motra jam janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër, smani.
Po, edhe shumë një.
Shtu që tjertë, ndashë në t'janë okej, okay, ndashë mësë janë okej.
Okay. Po, du t'ashë me këthive që e njëse me këto momentet makrenare të punës që i ke po, edhe po është e vërtet që njështë që t'njohin absolutisht janë krenarë me punën, edhe me shumë qefën vimi pa punët e tua. Cili është ajë momenti kur t'ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu ose media ku ke punu ose një situatë caktume që t'ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që m'ka zhgënyu shumë dhe që m'ka bo me e lanë punën, me ndërprej punën. Jam kënë të punu në nënën për medjave në Kosovë edhe gjdo jëmë kënë, dhe me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti, edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu edhe qështje për personave LGBTIQ+, edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke ecë në koridor të zyres, edhe e kom dëgju nga larg se personin e fjalësum ka pa mu fizikisht, edhe ka thonë që na u kam bush zyrja, se pe përmendi fjallën, se është një fjallë e keqe që i
referohet
të personave LGBTI+, edhe veç u ndalë ashtu midi zyrës dhe thash, wow, kjo është staf menagerial, dhe me thënë e drejton këtë media, edhe me ardhë një fjal e tilë për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po pret atëhere me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Dhe me thënë se do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojna për njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojna për njerëzve që në matritun, edhe normal, ti si punëtor e ki shefin shefën tonde, edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht. E kështu që u kanë shumë e rand me përjetu një sharje të tjilë, personi pa të një oftë heqëtë. Dhe me thonë se që shë përmendëm ma herët që edhe ti nëse je gazetare dhe imbulon që është LGBT+, njerës kanë më qëtin qatë thejsë. Edhe ti nëse je gazetare dhe mu që që më kanë dohtë, trajtojshë anë një qështje të komunitetit rom, ashkali edhe Egjiptas, moti ka kjo prane a 7 vjetë, edhe njani për kolegëve të mi tha, ti ka i të keni ma, dhe keme ditë që mës edhe unë jam rom ose aveden ashkali ose shka do, s'ka lidhje mëre, edhe vesh për këqyri thash, për di thash pse po vjen që kjo pyti, aveden thash edhe mare po vjen thash për te, thash nuk du më të përgjit që aveden vesh largojo. E kështu që, kur bjen që si pozita, edhe kur njerës të përgjit që si qësaj media, të shajnë në që të farforme, ose unë edhe një kolege tjetër, gjatë qasaj me djumit njëtë, ku kena punu, kena pas sharje, bashk, edhe kërcnime, edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja. Edhe kartë puna, dhe këmë thënë, okej, së muj me punu më për këtë vajnë punë, se nuk jam rahat, a bëdhen puna jam e së povlerësohet, edhe në faktik ishtë puna mu vlerësoke, po veç puna kur imbolojsh atë që është LGBTI plus nuk mu vlerësoke, se që aty kishën problema ata me qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëshrije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nalë kërkon, në fakt, se mujnë veç me i tut njerës, po njerës kanë me tu ashtu që shëndihan, ndaq me mbështetjen e familjes, ndaq me kërcënimet që i marrin çdo ditë, si në rrugë, si në platformat online.
Tardan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën shumë të këndshme edhe për krejt punën.
Më falim dhe ty, Dia, që shë përmenda dhe ma herët është nashësi me fod në një media për që është LGBTI+, edhe mësë me pasat pare hatin se që ka me thonë, tash gazetari, edhe që shë mjë përgjigja, bëdin se shpesh, ja, nuk ka një vetje të plot që shë më trajtu, edhe njerës nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu edhe me gjithë shprejet e dura, përjamer të dura dhe që shmi trajtu që do person tjetër LGBT+.
Ishte ky epizodi i radhës i podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë epizod folëm me Tardan Hutin, gazetar dhe aktivist të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave të për personat LGBTI në Kosovë. Nga Undi Emorina, Amir Mbeqi.